Яңалыклар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин белән очрашты. Очрашу кысаларында Рөстәм Миңнеханов һәм Марат Хуснуллин төзелеш һәм торак базарындагы агымдагы вәзгыят, республика профилле ил күләм проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, Марат Хуснуллин агымдагы елның гыйнварында Россия хөкүмәтенең яңа составына керде. Элегрәк ул Мәскәү хөкүмәтендә мэрның шәһәр түзелеше сәясәте һәм түзелеш мәсьәләләре буенча урынбасар вазифасын башкарган иде. 2001 елдан 2010 елга кадәр Татарстан Республикасы Түзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры булып эшләде. Иртәгә Казанга эш визиты белән Саклык банкы идарәсе рәисе Герман Греф килә. Аның катнашында Казанда берничә киңәшмә узачак. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Иртәгә Казанга эш визиты белән Сбербанк идарәсе рәисе Герман Греф киләчәк. Иртән аны Рөстәм Нургалиевич каршы ала, аннары алар Казан Экспога юл тотачаклар. Анда бу көннәрдә Сбербанкның бизнес конференциясе уза. Республика президенты корпоратив съезда катнашучыларны сәламләячәк дип көтелә. Аннары Рөстәм Нургалиевич һәм Герман Оскарович программасында метро станцияләрнең берсендә акчасыз транспорт проектны тәкъдирен караячаклар. Система пассажирларга турникеттан мөстәкыйль рәвештә PayPass аша йөрү өчен түләргә мөмкинлек бирә. Һәм инде киләчәктә технологияларны биометрик үтеп керүгә кадәр җиткерергә тәкъдим итәләр. Шулай ук республика президенты һәм Сбербанк башлыгы җир өсте транспортында кондуктордан кала түләү сулары технологияләре белән дә танышачаклар. Һәм инде планда 21-нче мәктәпкә бару да каралган. Бу мәктәп программалаштыру өлкәсендә бушлай белем алу мөмкинлеген бирә. Программа ахырында Рөстәм Нургалиевич һәм Герман Оскаровичның Кремльдә ике яклы очрашу планлаштырылган. Цифрлаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышудан тыш, банкның кайбер торак программаларын гамәлгә ашыруда катнашу темасы да күтәреләчәк дип көтелә. Һәм инде шул исәптән банкның эскроу счетлар системасында эше турында да сүз барачак.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Дәүләт Советында «Сугыш һәм хатын-кызлар» дигән республика социаль-гуманитар проекты тәкъдир ителде. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Әлеге проектны «Мәрхәмәт, милосердие, хатын-кыз» депутатлар берләшмәсе оештыра. Катнашучылар арасында республиканың профилле министрлыклары һәм ведомстволары, хәрби комиссариат, Татарстан җәмәгать палатасы, Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламенты, республиканың иҗтимагый берләшмә киллары бар иде. Әлеге проект Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Проектның төп максаты Бөек Ватан сугышында катнашкан хатын-кызларның, тыл хезмәтчәннәренең, сугыш чоры балаларының батырларча үткәне турында хәтерне саклау. Бу ада планлаштырылган чаралар турында районның хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Гөлчәчәк Булатова сөйләде.
Проект бу ада хатын-кыз депутатлар берләшмәсенең чиратта утырышында каралды һәм хуплау тапты. Әлеге проект кысаларында без үзебезнең җирле традицияларны искә алып, үз чараларыбыз белән тулыландырып төзергә планлаштырабыз. Безнең район чараларының үзенчәлеге бу станциясенә җиңү поезды килүе, чын катюшлар, туплар, орден-медале ветераннар белән тулы состав Россия буенча 5 елга бер тапкыр биек җиңүнең юбилейлы дата уңаеннан гына җибәрелә. Бу абруйлы исемгә буа сугыш елларында Свияжск, Ульяновск, Сталинград тимер юл участогы төзелешендә зур өлеш керткән һәм магистраль төзелешендә катнашкан ветераннар яшәгән район буларак кергән. Вокзал янында мәйданда геройлар аллеясы булдырылачак, һәр агач тимер юл төзелешенә өлеш керткән ветеран исеме белән аталачак. Эш телдә татар, рус, чуаш телләрендә 2000 данә тираж белән нәшер ителгән бөек җиңүс рәсемле китап сугыш еллары истәлегенә саклауга лаешлы өлеш кертте. Китапта гаиләләрдә кадерләп сакланган өч почмаклы фронт хатлары, балаларның фоторәсемнәре, истәлекләре туплап бирелде. Ул бу аякташлыгы ярдәме белән Идел пресс нәшриятында басылып чыкты һәм бик күп уңай кайтавазлар алды. Документларны кабул итү өчен булдырылган комиссияга бүгенге көнгә кадәр өч почмаклы хатлар алып киләләр. Бик җиңүс серләренең икенче томын нәшер итү өчен материаллар тупланган иде.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына кар көндез урыны белән, төнлә һәм иртән аерым районнарда җәяүле буран, көнбатыштан һәм көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метрга, төнлә тизлеге секундына 13 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 7 градустан 12 градуска кадәр, аяз вакытларда 17 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, сак булыгыз.